Aýmagyndaky ministrliň 2021 ýylyň 6 aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri, jemgyýetçilik tertibini üpsün etmek, düzgün bozmalaryň ýol uly hadiseleriniň öňüne almak maksady bilen görülen çäreler barada hasabat beripdi. Sol bir wagtda prezidentiň Çakyýewi wezipesinden boşatmak baradaky kararyna nämäniň sebäp bolandygy barada maglumat berilmedi. Türkmenistanyň täze içeri işleri ministri wezipesine özdürdi Hoca Niyazow bellendi. Ol mundan öň içeri işleri ministriniň orunbasary wezipesine ýeleýärdi. Çakyýew 2019-njy ýylyň oktýabrynda içeri işleri ministri wezipesine bellenipdi. Ministr döwri oňa 2 ýezek, ýagny 2020-njy ýylyň sentýabrynda we şu ýylyň iýunynda bir käns berilipdi. Geçen ýyl Çakyýewiň wezipe borçlaryny talabalaryk ýerine ýetirmän işde kemçilikleri göýberendigi aýdylan bolsa, soňky ýezek onuň wezipe borçlaryny talabalak yerine yetirmän garamagyndaky gullukların işini gözügçülüğü gowşadandygy bellenipdi.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Türkmenistanyň çağa doğrulýan öýlerini täze dolan çağaların kanun taýdan resmileşdirilmezden 3-nji taraplara peşkeş etasyna ogurluk berilmegi bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Esasan ENS-i tarafından ýüze ürülen çağalar ogurluk berilýär diýip bir welaýet taglygy goruş bölümindäki çeşme aýdýar. Türkmenistanyň maşgala kodeksine salgylanyp çeşme bu ýerde adaty çağa gaçakçylygy barada gurrun waryanyny hemde bu işlere yerli administrasiýalaryň we çağa dogrulýan öýleriň ýolbaşçylarynyň baş goşýanyny aýdýar. Adatlygyň habarçysyna ýany ýakyna bir welaýet çağa dogrulýan hassahanasynyň başlukmanyna 15 000 manat berip täze doglan çağany ogurluk edinen bir maşgala bilen gurrun döş bolmak başardy. Azatlygyň bir vilayet saglyk goruş bölümindäki çeşmeti täze doglan çağalaryň gaçakçylygy barada 2020-nji ýylyň ahyrlaryna gurrun beripdi. Çeşmeniň otuwarly maglumatlaryna garamazdan Azatlygyň redaksiýasy şonu bu barada habar bermekden saklandy, çünki şeýle ýagdaýlaryň sistematik häsiýeti iýdigi barada bizde başga subutnama ýokdy. Iýunyň başyna Azatlygyň habarçysy başga bir sebitde vilayet çağa dogrulýan hassahanasynyň başlukmanyna 15 000 manat pul töläp täze doglan çağany ogurluk edinen bir maşgala bilen gurrundöş bolmagy başardy. Azatlyk öz gurrundöşlörünün gelinligini we howpdylygyny göz öňünde tutup olaryň atlaryny hatta ýaşaýan ýerlerini mälim etmekden saklanýar. Çeşmäniň hemde ýaş ýene talaryň ynanjyna görä çağany ogurluk edinmegin aýby ýok. Sebäbi şeýle ýagdaýda çağa ýetim galmaýar we mehir bilen gurşulan maşgalada öýüni besýär. Ýöne Azatlyk bilen töhpetdeşlikde olar çağa gaçakçylygyny adatlaşdyran emeldarlaryň hereketini ýadgyrýarlar. Biz öz çağamyz edil özümiziňki ýaly süýýäris. Biz muňa gaty köp garaşdyk we bu biziň durmuşymyzyň iň bagtly pursaty boldy. Elbette biz ähli zatlaryň kanuny edilmegini isleýärdik, ýöne bizde pul bermekden başga çykylga ýokdy. Ýöne biz çağamyzy satyn alanyň hasaplamaýarys. Ol biziň öz baglamyz diýip 30 ýaşly Arzygul gurrun berdi. Onuň adamsy döwlet Arzygulden 2 ýaşly. Olar 2013-nji ýylda durmuş gurdular. Ýöne jübitleriň biriniň saglyk ýagdaýy sebäpli 7 ýyllap çağa galmandyr. Ogurluk edinmek barada biz 3 ýyl mundan ozal karar aldyk. Biz häkimligi we etrabyň raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgylary edarasyna ýüz tutduk. Biz zerur bolan ähli resmi namylary taýýarladyk we munuň üçin bir topar para berdik. Biz baý maşgalada näl ýöne biz hemme zada taýýardyk. Biz hemme zada para bermeldigini bilýärdik. Şonuň üçin hem pul topladyk. Ýöne raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgylaryna biziň meselemizi süýündirýärdiler. Meniň ýoldaşym işsiz bolan soň we maşgalany ýeke ödümiň ekleýändigim üçin howsarlyk we howundarlyk edaralarynyň biziň haýyşymyza garamagynyň köp wagt alýanyny aýdýardylar diýip döwlet aýdýar. 2020-nji ýylyň güýdünde döwlet nobatdaky gezek etrap raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgysy edarasyna sapar edenine jogapkär işgärleriň biri onu ogurluk edilmegin ansat täri bilen tanış etdi. Şol bir wagtyň özünde raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgysy edarasynyň işgäri döwletiň maşgalasyna täze doglan çağany ogurluk edilmegin mümkinligini we olaryň çağany bäbeklikden terbiýelemegin bagtyarlygyna ýe bolup biljekdiklerini gurrun berdi. Men ozal çağa doğrulýan öýde ulaşyp çağalaryň ogurluk alynýanlyklary barada eşidipdim. Ýöne menne tanış ýokdy. Üstesine de munyň bahasy öte ýokurdy. RNE edarasynyň işgäri bolsa çağa doğrulýan hastahanadaky bir lukmanyň adyny berdi. Onuň kömek edip biljekdigini aýtdy we munyň gaty gymmada düşmejekdigini gurrun berdi diýip döwlet ýatlaýar. Ol öýüne baryp Arzygul bilen gepleşdi. Köpden bäri netijesiz garaşan Arzygul bu teklibi İkellep yapıştı. Yüde vurulan çağı yetimler öyüne düşönünden onu oğurluk almanın ayıbı yok ahvetin deyip Arzygul aytti. Türkmenistan'ın maşgala kodeksinin 108. maddesine layıklıkta oğurluk edinmek isteyen adamlar değişli arzı bilen yaşayan yerinin hakimliğine yüz tutmalı. Sonra bu işe hossarlık ve hovundarlık hem de Raýet ýagdaýlarynyň namy ýazgylary edaralary garaýar. Türkmenistanyň kanunçylygyna görä çağı dogrulýan öýleriň işgärleri çağalaryň ogurluk berilmegine goşulyp bilmeýär diýip azatlygyň çeşmesi aýdýar. Welaýet taýlyk goraýş bölüminiň bir işgäri şu ýylyň başyna azatlyk bilen söhbetdeşlikde bu ýerde adaty çağı gaçakçylygy barada gurrun barýar diýdi. Bu bir çağı sewdasy. Olar muny ýygyderli ýoly goýdylar. Bir çağanyň bahasy birnäçe ýüz miň manada çene çykyp bilýär. Türkmenistanyň ogurluk edinmek prosesi gaty kyn. Çağany ogurluk alýan adamlar para peşkeşi bilen bagly köp çykdyrjy etmeli bolýarlar. Onlar çeydara aylanmalı ve onların ehlisine de para vermeli. Adamlar mesele çözülüyençe yıllap karışmalı oluyarlar. Galiberse de yetimler öylerine ulu yaşlı çağaları oğulluğa teklif ediyarlar. Çağası olmadık bağlıklı maşkarlar gunnoğdaki çağanı oğulluk alma uçunu ve onu bebeklikten öz çağaları yalı östürüp yetiştirme uçunu islenlik mesbörde pul tölemeye kail deyip azatlığın çeşme saydiyar. Azatlık geçen yıl Levap velayetine yerli yetimler öylerinden oğulluk çağı edinmeye finansiyan maşkarlar zirur resmi namalarının bağdığını karamazdan köp bağıtlap karışmalı olyanlıkları varada xabar verdi. Eger sor olyan pulu gep kurduğunuzu töresen gıysa vatın içine çağanı oğullu kalp bolyar. Çağı dünya inenine adatça oğullu kalma uçun ehli resmi namaları yiyem tayyar. Sebebi ehli yerlerde hem mezat önünün olalışlıyar deyip azatlığın söhbette şaydiyar. Onun sözlerine göre sonki yıllarda çağı doğrayan enelerin öz çağılarının yüze vuryan halatları köpeliyar. Bu bolsa çağı doğrayan öylerde yerli administrasyalarda emeldarlar bilen olalışıp işleyen cevapkar adamlar üçün girdici çeşmesine uğrayan. Tede doğrayan çağılardan köprenç gövrülü kalan ve abort ettirip bilmedik eğersiz yaş ayarlar yüze vuryar. Türkmenistan'a yürü ýüte toparyň ruhsaty bolmazdan abort etdirmek kyn. Şeýle ýagdaýda bu aýallar dogan garandaşlarynyň talaby bilen ýa-da öldür başga sebeplere gidýärler. We ýam çağı dogrulýan hastahanada çağıdan ýüze urýarlar. Ýöne çağı dogrulýan hastahanalaryň lukmanlarynyň emeli enelik hyzmatyny hödürleýän halatlar hem bolýar. Emma bu gymmat we diňe barlykly maşgalalary el ýeterli diýip çeşme aýtdy. Ol öz sebitini ogurluk edinmek isleýän adamlaryň welaýet çağı dogrulýan hastahanasynyňky jogapkär işgärleri öňünden ýüz tutýanlyklaryny we nowaty ýazylmak üçin öňünden paranyň belli bir mesbörünü töreýänlyklaryny aýdýar. Paranyň mesbörü 10-40 000 manatdan 100-40 000 manata çene çykýar. Eger de meselem oğulluk edinmek isteýän adamlar çağany gysa wagtyň içinde almak isleseler, onu laýyk dalaşgar peýda bolan badyna lukman olara jaň edip habar berer ýaly. Paranyň epesli bölegini öňünden berýärler. Sebäbi köplen çağadan ýüze urmagy planlaşdyrýan aýallar lukmanlara öňünden ýüz tutýarlar. Şeýle ýagdaýda lukmanlar heniz dünýä inmedik çağanyň hem sewdasyny ýerler. Galiberse de çağanın biyolog inatası diýeri bolsa, çağanın oğulluk almağı olanın razıylığı bilen amala aşırılmalıdır. Yönü oğulluk edinmek isteyen adamların köpsi, çağanın enesi bilen tanışmak istemeyer. Bunu hem koşmaça tölög bilen ansat düzüdüp bolýar deyip çeşmeýär. Arzygül bilen döwlet welaýatyň çağı dogrulýan hastahanasyndan täze dogulan çağanı gysa wagtyň içinde oğulluk almak üçin 15 000 manat pul tölendirler. Yönü olar Türkmenistanyň müňlerçe maşgala ýetim çağalary oğulluk edinmäge taýýar wagty çağı sewdasynyň edilmegini cinayet we ahlaksyzlyk hasaplaýanlyklaryny aýdýarlar. Yönü öýlerini şeýle usul bilen oğulluk edinenliklerini ökünmeýänliklerini aýdýarlar. Biz ýene de şeýle hereket ederdik. Elbetde 15 000 manat biziň üçin köp pul. Biz bu pulu zerur azyk haritlerini satyn alyp bilerdik. Meselem, çağı iýmitiniň bir gutusy 200 manat ýöne. Şonda da ene tawulmak bagtyna ýetmek üçin garaşylan ýyllary pul bilen deňeşdirip bolmaýar diýip döwlet aýdýar. Azatlyk radiosynyň Sağlyk ministrliginden hem de gurrun döşlerimiziň aýdýany welaýatynyň häkimliginden we çağı dogrulýan öýünden kommentary almak üçin eden dowamly finansyklary netije bermeýär.
Gazerli dinleyiciler sunum bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi tamamlaýar.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyiciler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Aşgabatda täze-täze guruluşlaryň ýeri üzülmeýär. Gurulýan ak mermerli defkalar binagärçilik taýdan tapawutlanýar. Döwlet mediýasy täze binalary öwüp barşa çykaryar. Ýöneki raýatlar olaryň ähmiýetini soraga sunanýar. Dünýä türkmenleriniň bu sanly Aşgabatyň guruluşy köwesini Hususan onun äpet binaları qurmak höwesine gönükdürlýär. Türkmen paýtagtyny mehnetligi boýunça Guinness'in rekordlar kitabyna giren defhalar az däl. Meselem Aşgabatda Türkmenistan Teleradio Ýaýylmalar Merkeziniň binasynyň ýyldyzyň şekli dünýäde iň uly ýyldyzyň şekli hökmüne Guinness'in rekordlar kitabyna girildi. Älem diýjeliş merkezine çarh dünýäde iň ulukan çarh hökmüne hasap alyndy. Aşgabatyň gün ortasyna dikilen tas ýarym tonnalyk baýdak hem Guinness'in rekordlar kitabyna girildi. Yönü şeyli äpet defhalar yönökü raýatlara nähili peýda getirýär. Şeýle binalaryň guruluşundan kim bähwit görýär? Gepleşigimde Pragadan ýazyjy we Süýünçi Hudaýberdi halyk gatnaşdy. Hudaýberdi ýaňy ýakyny Türkmenistanyň Lewap welaýatyna Türkmeniň Ak üýi atly täze bir äpet gara üýi binasynyň açylyşy boldy. Şonda binanyň ululygy meniň ünsüm çekdi we bu ýagdaý menne anormal ululukdaky binalar barada gyzyklanma döretdi. Ondan arxiv maglumatlaryna siziň Gigantomania barada 2011-nji ýylda taýýarlanan bir gepleşigiňizde duşdum. Onu Türkmenistan'a Guinness'in rekordlar kitabına giren äpet ululukdaky binalar barada gurrun edilýärdi. Şonun bäri aradan 10 ýyl geçdi. Bu gurrun dowamyna Türkmenistan'a Guinness'in rekordlar kitabına giren başga da köp binalar guruldy. Täze maglumatlaryň fonunda Gigantomania temasyny täzeden el alsak, hakykatdan Türkmenistan'a Guinness'in rekordlar kitabına giren äpet ululukdaky käbir defhalar bar. Meselem Türkmenistan'a Guinness'in rekordlar kitabına giren tas ýarym tonly agramy bolan baýdak bar. Baýdagyň sütünen beýik ýa-da Aşgabatyň älim diýjeliş merkezinde dünýäniň iň uly çarhy bar. Aşgabatyň äpet binalary gurmak höwesine aradan 10 ýyl geçen soň nähil baha berýäňiz?
Şol bir siyasatı davaralandırma üçün nähilidir bir serişteler gerek. Bir esasen diktatorçılık düzgünlerde ya da bir partiyanın ya da bir şahsiyetin ağırlığı bilen alınıp barlayan düzgünlerde şeyle oluyor. Bunu misallar köp mesele eğer biz Sovetsa yolunu alsak Orsiyetin paytaktırına hedir ki İsa halas edeceğinin vadet hanasının oranının hedir ulu halkların doğusluğu diyen çay kurulmalıdır. Stalin'in buyruğu ile ol kurulmalıdır. Ya da adası kullanım son kıyırları alsak Hitler, Adolf Hitler Germanya'da faşistik Germanya'yı güçlendiren adam. Hitler'in tekliği bilenin Şuloryalı ağır ulu büyük çayları kurmak gözümünde tutulukdı. Bu Şuloryalı Türkmenistan'ı da yağday şeyle Türkmenistan'ın lideri Türkmenistan'ı dolunduruyan adam öz adını, avrayını, öz yetin derecesini haysıdır bir belin imarat ya da bir in büyük baydak ya Şuloryalı bir zat dilen davarlandırmak isteye. Bir yağday özüm Gomşu yurtlarda da bar, meselem Kadir Kıvart'ta iktisadi kınçılıklar çekeyen Tacikistan'a Merkez Asya'daki in ulu meçit vurmak ya da in beyik sütünlü baydağı diklemek yali şehriler var Türkmenistan'a da bar. Bıyınansak da o şunun devam ediyor.
Koloydu Aşgabat'ta arkada mihman hanası açıldı. Başka da bir tüpür teyze binaların meselem Aşgabat City'nin ya kaşan mihman hanaların kuruluşu devam ediyor. Siz Aşgabat'ın kuruyan teyze binaları onu daştan tinlap bu ýa-da ýaňyz mı, gynan ýaňyz mı, begen ýaňyz mı, nähili duýgular başdan geçirýäňiz? Adatyr aýatlary gurulýan şu binalaryň nähili peýdasy degýär siziň pikiriňizçe?
Men pikirimçe beýle bir hiç hili bir peýdasy bolar öýdümok. Meselem, iň täze, iň soňky guruluşyk şol arkada. Arkada mehmanhanasynyň öňünde sütünler toplumy bar. Aylo şekilli. Bu sütünler meselem neye ne gerek? Onu meselem Rim'deki in ulu katolik vadıthananın ağzındaki sütünlere nezletmenin hiçbir gereği yok. Men 2013. yılda Türkmenistan'ını buldum. Sonra şol cahilleri gördüm. Meselem övüleyen, hem hedirki dövürde mıdama suratı düşürüleyen hedirki ulu yaşayış cahilleri var. Olur ilki bilene bir yerine bindir. İkinciden olurda hiçbir amatlılık yok. Ya da Aşgabatda iň uly köçenin uğruna köçenin üstünden köprü guruluptur. Ol köprü kime gerek? Onça ulog yok, Aşgabatda maşin yok. Yönü göz üçin gurulan ulu şehirlerde köprüler var. Gaty beýik-beýik köprüler var. Hatta ören çylşyrymly köprüler var. Ine şeýle köprü Aşgabatda da bolmaly diýilen ýörelge bilen şeýle edilýär. Onuň soňam ul Aşgabat ulu şäherleriň ýanyna gaty kiçi görnýär. Sebäbi bütün Türkmenistanyň ýylatyny cimlerinde de ulu şehirlerin bir şehrin ilatının yarısı da yok.
Türkmenistan'ın her sevitinde Türkmen'in ağaq, üye adlandırılayan ağaq renkli qarayları qurmaq dəyip boldu. Şluryalı Ullokan qarayı nəyəmə gərək? O nəyəmənin simvolu sizin pikirinizcə? Şeyli quruluşlara ruhut veriyən həkimiyyətlər şeyli əpət binalardan nəhili bəxvit görüyə? Şul əpətliyi nəhili bəxvit veriyə?
O milli duyğuyunu oynamaq üçün, xalqın milli duyğusunu təsir etmək üçün qurulayan bina deyib hasab edən yönü qeynanışlı tarafı eğer de yurdun hədirki prezidenti şulur yali dine bir öy qurun olsa, yekəcə bina edin olsa, ol göre iyilərdi. Yönü her vəlayatda onu qaytılab qurmağın nəmə gereği var. Meselən, iti Dörödülün yadigarlık alıp görülüyüm. Şul ağlıvay ite dörödülün yadigarlık var adı köp gürrüm edildi. İnni şulur yağlı altın iti her olayet merkezini açmağın neyme gereği var? Yönü eğer tirki ulusun bolcukluğuna men inanayan veya bir yerde bollu mu? Demek beyleki yerde de şul bolmalı. Onun son yine son kullarda şul livapta açılan teyde garayın gurrun ediliye ağa ödeyecek mi, karı ödeyecek mi? Beyle ulu Tomoşo Zayi neyeme gerek? Sebep Türkmenavat şehrinde ön vardı, şeyle kino tiyatrım vardı, tiyatr zayları vardı. Onun eğer ulu gurmak neyeme gerek?
Bu da evde sizin ödünüz sorduğunuz şol ağa ödeyi mi, karı ödeyi mi? Şol devlet medyasına ağa ödeyi diye yönü halk arasında yönünün veri karı ödeyi bilinen bir bina var, Türkmen'in yaşayan öyü var. Şol haytı doğru, ağoy mu, qaroy mu?
Ol tede kurulunu ağaq bolmalı. Sebebi tede kurulunu ağaq bol yar ol. Ağaq, yani talın kuruyalar, talın çiğğundan diyecek mi ya da tal çapıp. Ol talın gavığı, sıpırlan, sıyırlı, ayrılan tal ağaçları ağaq görünüyor. Şun için ol başta ağaq bol ya, son ol qaralya. Ondan ona qara öy diyedir. Yönü, yadırki kuruluyanı, qara öy değilse, has umut olur. Sebebi qara demeyin, Ulu diyen manısı da var Türkmen dilinde. Mesela kara sil, kara dağ, kara kum, kara kum çölü demek, kara demek. Ulu güçlü demek manıda. Şunun için ocağı kara öy dilinde de bulur. Eğer ağ öy diyecek olsan o sonuyla karalmalı.
Onu kara sözünün giden tamamen evlen ilteşiği yok değil de şu yördü. Siz 10 yıl olur bu temanı kodganınızda gurrun veripsiniz. Mesela giden tamamen Mısır piramidalarını misal getiripsiniz şu yağdayı. Hıtay divarını misal getiripsiniz. Şol binaların epetliği bilen Aşgabat'taki epet binaların arasında neye hili mengdeşlik görüyorsunuz?
Bir yerde hiç hili mengdeşlik yok. Sebebi olur hakikatten hem evirt ulu, evirt ulu. Türkmenistan'da kurulayan en evirt ulu diyen cayım şunu yeten yok. Bir de biz Moskva'da bulunduğumuzda hedir ki...
Başlangı da evirde böyle yönü epet bina kurmak pikri bağvatını neye hili mengdeşlik görüyorsunuz diyecek olyanlar. Sonra o yanlış verip durun. Şol epetliği ne? Epetliği bağvatını neye hili mengdeşlik görüyorsunuz. Şol pikir. Yani epetliğe olan umtuluş bağvatını neye hili mengdeşlik görüyorsunuz.
O belli bir derecede şol pikir bağvatına bağır. Yani Mısır faraonlarının şol piramidalar galiptir. Demek Türkmenistan'ın liderlerinden hem şeylerek bir eğer büyük yadigarlık kalmalı ertelki gün için. Ya da Hıtay'ın padişahlarının öreğen uzun hem büyük Hıtay divarı kalıptır. Yine şolur yali mesela Niyazov'dan bir yadigarlık kalmalı. Eğer ki Kur'an Kulu Derdim Hümmedov'dan bir yadigarlık kalmalı. Gelecekte mesela 1000 yıl geçer aradan 2000 yıl geçer şunu bir vaatlar Kur'an Kulu Derdim Hümmedov yani arkada atlı Prezident kurdurup da diyen rivayetin şeyle gurrunun galmağını isteyerler. Yine şol mengdeşlik var.
Bu da bir de arkada atlı dediniz. Arkada atlı mı ya lakamlı mı?
Yok. O lakam. At değil. Lakam. Mesela Niyazov, Sapar Murat Niyazov. Türkmenbaşı diyen adı özünü resmi suratta adlı. Ona Türkmenbaşı Sapar Murat Türkmenbaşı deyip Türkmenistan'ın parlamenti pasport verdi. El götürüp ses vermek arkalı. Şol pasportu da Türkmenistan'ın parlamentinin başlığı Muradov davaralı yağdayda Niyazov'a kavuşurdu. Niyazov onu resmi yağdayda ödüne aldı. Yönü eyyem bugün bugün onun şol resmi adı unudurlu. Hedir ki çeşmelerde ya da yazılayan kitaplarda, makalelerde Оңа Түркменаши дейді нау, оңа Ниязов дейді, Сапармұрат Ниязов. Инни кәдіркі президент бары дайдыланна. Бі Гөзел Шағули ваялы шахирлар тарапынан өңі сүрілі, халық тарапынан алынып көтірілі. Ентек оны Құрван Ули Бердім Хөледіс ресми ағдайда өз адына алын оқ деп. Хасад едіян, яда алайаным болса, мен ол хавары ештім оқ. Шейлі ресми хавары. Мен ештімедім.
Алар өйдіп чаклаяңын мұнда өр дағы егер алматық олсы?
Мүмкін. Алып білер. Йөні, соңқы дөңірді Түркменстанны барыян сиясыт барыды өз пікірін айдыян еншеме веб сахипалар, пейда болы шықыш едіян адамларын саны көпірлі, өңдіңі бір азатлық радиосы олаймасы, бейлігі бір қарашсыз информация чешмелері йоқты, шы соңқы дөрен информация мағлуматлары соңқы дөрен оппозицияда дұрыян хабар серіштелері аркадан адыны яңса алып башладылар. Оның үстінен күллілер. Оның гелішмейәнігін айттылар. Шоннан соң Құрған Ұлы Берді Мұхаммедов не әхилідір ол аттын бір немет шекілі. Егер мен яңышмайан олсам, соңқы дөрді ол Түркменстанына ағыз ұлонылия. Меселем үн, хер күнні 100 ғедек аркадан сөзі ұлонылиян олса, Yadır bir 40-50, 40-40 veya şiyada 50 gedek ulanılayandır, yönü 100 gedeke yeten ok.
İn sanki soru hudayır da, belki de bakası milyardlarca dolara barabar kuruluşuklar, yurtta yeti iktisadı kençilikler devam ediyen vaat alınıp parlayar. Siz mi anaya ilgara yalnız?
İspanya'da eğer ulu iktisadı kençilik bulunu, İspanya'nın karolu, şimdi karol padişası var ya, bizim Türkmen çaydanın da bir binanın alnına altın kerpiç koyuptur. Altından kerpiç. Örleyen kerpiçin arasına bir kerpiç altından yasalan, altından koyulan kerpiç. Şol millet şol altın kerpiçi görsün. Demek yurt garip değil. Yurtta iktisadi kıyınçılık barınok diyen fikire eğersin deyilip şeyledilipdir. Türkmenistan'ı da şadırki edilen siyaset İktisadiyetimiz kovu, biz ösiyaz, biz gün günün bayat bariyaz deyip aydıya şuna layıklıkta da ınha biz şeyle belent rayları kuruyaz deyip aydıya. Eğer yadınızda olsa Kurvan Ulu Ber Muhammedov hükümet başına gelenini şul dövürdeki inflasyonu tankı dedip deyip. Niyanız dövürünü bir doların 25 min manada barıp yetenliği Karabağlar bilen resmi kursun arasında eğer ulu tapavudun bağırdığını aydıptı, şunun yanlışlığını aydıptı, şu Kurvan Ulu Bir Muhammed'in özü. Yönü hedir neyem için? Şul Karabağdır'daki bakabilen doların resmi kursunu deniştirmeye. Sebebi doların hedirki resmi kursu 3,5 manat bulmalı, onun siyasetine gerek. Hadis Türkmenistan'ın milletine dollar hesabından, resmi dollar hesabından planca dollarlık aylık veriyaz. Ya da garra adamlara, yaravsız adamlara dollarımı resmi hesabından planca dollar kömür ediyaz diye. Şol sözü, şol fikri aytma üçün ol şol keskitli nırhtan çıkıp bilmem geliyor. Şununla birlikte de Berd Muhammedov şeyle ulu eğer hiç kime gereği bulmayacak çayları kurup öz avrayını, öz siyasatının, öz alıp barayan şeydir ki, amatsız siyasatının davarılığın yanlığını görkezmek istiyor.
Huday bir daha gip peşimde katlaşıp beren gururluğunuz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşayan çağ hoş tak bolun.